Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita disampaikan oleh Ihsan. Sari berita penting. WHO minta negara kawasan libatkan masyarakat hadapi wabah COVID-19. Selandia Baru perkenalkan langkah bantu perusahaan hadapi kebangkrutan. Berikut berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, meminta komunitas negara di kawasan menggunakan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 demi mencegah lebih banyak lagi orang terinfeksi dan pasien meninggal di dunia. Direktur WHO Kawasan Asia Selatan Timur, Dr. Poonam Kheterapal Singh, melalui sebuah pernyataan yang dikeluarkan di New Delhi, India, menyebut bahwa masyarakat perlu berada di pusat langkah penanganan COVID-19 agar ada pendekatan yang lebih menyeluruh. Hal itu dikatakan Singh dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat. WHO Kawasan Asia Selatan Timur menaungi 11 negara anggota yang tersebar di wilayah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara, yakni Bangladesh, Bhutan, Korea Selatan, India, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor Leste. Singh telah menggelar rapat jarak jauh bersama para menteri negara-negara di kawasan tersebut untuk memetakan apa saja yang menjadi kesulitan masing-masing negara dalam menanggulangi COVID-19. Singh mengatakan, semakin banyak negara yang bergabung, akan semakin cepat pula kita mendapatkan hasilnya. Beliau memohon semua negara agar ikut mendaftarkan diri. Pemerintah Jepang menyatakan pada Jumat bahwa pihaknya telah mengimbau pemerintah daerah yang terdampak paling serius wabah COVID-19 agar menghemat ruangan di rumah sakit dan perawatan inap diprioritaskan bagi pasien dengan kondisi parah. Sementara pasien yang menghadapi gejala lebih ringan atau bahkan yang tidak menunjukkan gejala apapun bisa dirawat di rumah. Langkah ini memunculkan perhatian tentang tekanan terhadap sistem kesehatan Jepang. Hingga saat ini, Jepang masih menyediakan perawatan rumah sakit bagi seluruh pasien COVID-19 tanpa mengesampingkan gejala mereka. Namun, para pakar menyebut ranjang-ranjang rumah sakit kebanyakan menumpuk di ibu kota Tokyo dan kurang di kota lainnya. Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, sebelumnya menyebut bahwa pihaknya akan memprioritaskan keselamatan nyawa pasien yang berada dalam kondisi serius serta meminta masyarakat sehat untuk tetap tinggal di rumah. Pemerintah Selandia Baru pada Jumat mengatakan akan memperkenalkan undang-undang baru untuk membantu perusahaan yang menghadapi kebangkrutan akibat pandemi virus corona baru untuk tetap bertahan dan tetap memperkerjakan orang. Undang-undang baru itu memberikan suatu pelabuhan aman dari kebangkrutan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Selandia Baru bagi para direksi perusahaan yang menghadapi masalah likuiditas signifikan. Menteri Keuangan Grant Robertson dalam konferensi pers mengatakan, aturan itu juga akan memungkinkan bisnis yang terkena dampak pandemi COVID-19 untuk menempatkan utang yang ada ke dalam hibernasi sampai mereka dapat memulai kembali perdagangan secara normal. Pemerintah Selandia Baru pada Rabu, 1 April melaporkan 61 kasus baru infeksi virus corona, tetapi mengatakan masih terlalu dini untuk menilai apakah jumlah kasus yang lebih rendah pada pekan ini menunjukkan keberhasilan dari tindakan karantina nasional. Pemerintah Turki menerapkan pembatasan jam keluar atau jam malam bagi anak muda di bawah usia 20 tahun sebagai bagian dari langkah penanggulangan wabah virus corona. Hal itu dinyatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan pada Jumat 3 April. Menurut keterangan Menteri Kesehatan Fahrettin Koca, kasus infeksi virus corona di Turki naik menjadi lebih dari 20.000 kasus dengan catatan 425 pasien meninggal dunia per 3 April. Selain jam malam, Erdogan juga mengumumkan langkah lainnya, yakni penutupan batas di 31 kota, termasuk ibu kota Istanbul, untuk semua transportasi dengan pengecualian perjalanan transit dan pengangkut pasokan makanan, obat-obatan, serta produk kebersihan. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan masker di tempat umum, kendaraan umum, toko swalayan, serta tempat kerja akan diwajibkan. Sejauh ini, pemerintah Turki telah mengambil sejumlah kebijakan untuk menahan laju penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Antara lain menghentikan penerbangan internasional, membatasi perjalanan dalam negeri, menutup sekolah dan kafe, serta menangguhkan ibadah massal. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wamen Parekraf, Angela Tanusudibyo mengapresiasi Panorama Group melalui unit usaha Panorama Destination dan White Horse yang telah menyediakan fasilitas transportasi bagi tenaga medis saat bertugas menangani pasien COVID-19. Angela Tanusudibyo saat meninjau kesiapan armada transportasi di Pool White Horse, Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang, Banten, Jumat mengatakan, pihaknya mengapresiasi kesiapan para pemangku kepentingan pariwisata untuk bersama-sama berjuang dan membantu berkontribusi dalam menghentikan penyebaran wabah COVID-19. Wamen Parekraf juga mengajak para pelaku industri pariwisata lainnya untuk bahu-membahu bekerjasama dalam penanganan COVID-19 ini. Ia juga mengingatkan industri pariwisata juga harus memperhatikan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya membuka lebar kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata lainnya untuk bersama-sama menyelamatkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi, meminta pemerintah melakukan regulasi untuk perpanjangan waktu pekerjaan proyek sampai melampaui tahun anggaran, termasuk meniadakan denda atas keterlambatan penyelesaian proyek akibat pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Ketua Umum BPP Gapensi, Iskandar Z. Hartawi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Menurut Iskandar, sebanyak 82% dari 30.763 Badan Usaha Jasa Konstruksi, BUJK, anggotanya bergerak di skala usaha mikro kecil menengah atau UMKM, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi. Ia mengakui, sejak awal Maret 2020 terjadi perlambatan ekonomi nasional, pekerja informal paling terdampak, apalagi dengan pemberlakuan social distancing, work from home atau WFH, dan stay at home, mobilitas atau lalu lintas perdagangan dan jasa menurun drastis. Elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu dan mobilitas terkait langsung dengan wabah COVID-19 dapat menimbulkan ketidakpastian. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, mengapresiasi dukungan dari industri pariwisata yang terus berjuang bersama menghadapi pandemi COVID-19, termasuk perhotelan yang memberikan akomodasi bagi tenaga kesehatan. Wisnu Tama mengatakan, akomodasi yang baik bagi petugas kesehatan yang saat ini menjadi garis terdepan dalam penanganan COVID-19 tentunya sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja mereka. Wisnu Tama, Jumat, 3 April di Jakarta mengatakan, sebagaimana hotel-hotel sebelumnya yang juga bekerja sama dengan Kemen Parekraf, dalam menyiapkan akomodasi tenaga medis, ia memastikan fasilitas dan operasional hotel harus dijalankan dengan standar kesehatan yang baik. Wisnu Tama berharap doa dan dukungan dari masyarakat dan khususnya industri pariwisata benar-benar bermanfaat bagi tenaga kesehatan di RSUP Fatmawati. Direktur Utama RSUP Fatmawati, Dr. Muhammad Syafak Hanum, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam menyiapkan akomodasi bagi lebih dari 150 tenaga kesehatan RSUP Fatmawati. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Voice of Indonesia.
Kabar pertama datang dari Bengkulu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu melepas liarkan 56 ekor burung dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, TNBBS. Jenis burung yang dilepas pada Selasa 31 Maret tersebut, diantaranya cica daun dahi emas, cica daun kecil, cica daun besar, tangkaruli Sumatera, takur api, serindit Melayu, betet ekor panjang, dan ekek layongan. Pelaksana tugas Kepala Balai Besar TNBBS Ismanto dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta Kamis, mengatakan dalam situasi penanggulangan COVID-19, kesejahteraan satwa untuk layak hidup bebas di alam jangan sampai terlupakan, dengan tetap menerapkan standar yang dianjurkan pemerintah. Data sampai dengan Februari 2020, sedikitnya sekitar 19.175 ekor burung berhasil dilepasliarkan Provinsi Bengkulu. Kabar berikutnya datang dari Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap merebaknya penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 telah direspon oleh pemerintah dengan mengambil langkah pencegahan mengurangi aktivitas di luar rumah. Masyarakat di Desa Lot Bener Kalipah, Kecamatan Bener Kalipah, Kabupaten Bener Meriah menghidupkan kembali tradisi tulak bele di Menasah desa setempat. Tradisi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah tersebut dapat segera diatasi. Tradisi tulak bele di daerah penghasil kopi tersebut juga mengundang para tokoh adat dan tokoh agama untuk melaksanakan kenduri dan zikir bersama. Masih dari Aceh, Dinas Pendidikan Aceh melalui SMK Negeri 2 Banda Aceh bekerjasama dengan Universitas Syiah Kuala, UNSYIAH, menunjukkan kepeduliannya untuk membantu mencegah penyebaran wabah virus corona COVID-19. Para guru dan siswa SMK Negeri 2 Banda Aceh melakukan langkah kreatif dengan menciptakan salah satu alat pelindung diri APD berupa face shield mask atau topeng masker yang diproduksi sendiri dan dapat dipergunakan oleh tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rahmat Fitri, meninjau tempat pembuatan alat pelindung diri face shield mask di SMKN 2 Banda Aceh Rabu lalu. Ia mengapresiasi langkah pihak sekolah yang terus mengembangkan potensinya untuk menciptakan alat yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Pihaknya meminta agar bahan yang digunakan dapat memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah atau speknya sama dengan face shield mask yang digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit. Sekian kabar dari Indonesia.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1981. Pesawat Garuda DC-9 Woyla dibajak teroris. Pesawat rute Jakarta-Medan itu dikuasai kelompok yang menamakan diri Komando Jihad. Pesawat dengan 48 penumpang dibajak di udara antara Palembang-Medan sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu pesawat baru saja lepas landas setelah transit di Palembang menuju Bandara Polinia Medan. Pesawat kemudian dibelokkan menuju Bandara Internasional Penang, Malaysia. Pembajak berjumlah 5 orang menuntut pembebasan 80 anggota Komando Jihad yang ditangkap pasca peristiwa di Bandung pada 11 Maret 1981. Para pembajak juga menuntut tebusan uang tunai sebesar 1,5 juta dolar Amerika Serikat. Pesawat itu kemudian diterbangkan ke Bangkok setelah pembajak dipenuhi permintaannya. Puncaknya terjadi pada 31 Maret 1981 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Thailand. Saat itu pasukan grup 1 dari Komando Pasukan Sandiyuda yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan. 4 orang teroris ditembak mati dan 1 orang teroris, Imran bin Muhammad Zain, ditangkap lalu dihukum mati. Kita beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005. Pulau Nias dan sekitarnya dilanda gempa bumi dahsyat. Gempa yang terjadi pada pukul 23.09 waktu Indonesia Barat itu berpusat di sebelah barat Kepulauan Banyak antara Pulau Nias dan Simulue pada koordinat 2,07 derajat lintang utara dan 97,01 derajat bujur timur dengan kedalaman pusat gempa 30 km. Gempa susulannya masih dirasakan oleh masyarakat Pulau Nias hingga April 2005. Gempa ini telah mengakibatkan korban jiwa lebih dari 1.000 orang meninggal dan lebih dari 2.391 orang luka-luka di Pulau Nias. 18 orang meninggal di Pulau Simulue dan korban di daerah sekitarnya. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa ini adalah gempa terbesar ke-8 di dunia sejak 1900. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan operasi transplantasi wajah pertama di Indonesia. Di Indonesia, transplantasi wajah yang pertama dilakukan pada 28 Maret 2006 terhadap pasien bernama Siti Nurjazilah, berumur 22 tahun, yang mengalami kerusakan wajah karena disiram air keras. Tim dokter yang melakukan operasi bedah ini adalah tim dokter dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Tim dokter yang diketuai Dr. Muhammad Saifuddin Nur beranggotakan 42 dokter. Mereka melakukan operasi selama 42 jam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa,
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Perindustrian Fokus Optimalkan Produksi Alat Pelindung Diri Nasional. Kementerian Perindustrian Kemenperin fokus mendorong pengoptimalan produktivitas industri alat pelindung diri sebagai upaya penanganan pandemi virus corona COVID-19 di dalam negeri. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Muhammad Hayam lewat keterangannya yang diterima Kantor Berita Antara. Menurut Muhammad Hayam, kebutuhan alat pelindung diri di domestik kian meningkat, terutama untuk memenuhi permintaan tenaga medis, mengingat semakin bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia. Muhammad Kaya menjelaskan, produsen alat pelindung diri tengah menghitung kemampuan produksinya hingga 6 hingga 8 bulan mendatang. Perhitungan ini akan disesuaikan dengan jadwal distribusi ke setiap pengguna, seperti rumah sakit yang memang sangat memerlukan. Hayam menyebutkan dalam kondisi normal atau ketika belum adanya wabah COVID-19, industri alat pelindung diri di dalam negeri memproduksi sebanyak 1 juta unit per bulan. Namun dalam kondisi saat ini, kebutuhan alat pelindung diri jadi terus meningkat. Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada pelaku industri tekstil di Indonesia yang turut berpartisipasi memproduksi alat pelindung diri. Hal ini diharapkan dapat mendorong kinerja industri tekstil dalam negeri di tengah tekanan kondisi ekonomi global. Dengan keterlibatan industri tekstil itu, kapasitas produksi APD bisa lebih dari 17 juta unit per bulan. Kemenperin proyeksikan hingga bulan Mei 2020, kebutuhan APD dalam negeri sekitar 3 hingga 5 juta unit. Saat ini, Indonesia memiliki 28 produsen alat pelindung diri dengan total kapasitas produksi hingga 17,8 juta unit per bulan. Dari 28 produsen APD tersebut, 5 perusahaan sedang meningkatkan produksinya, sedangkan sisanya dalam persiapan dan dimulai awal April ini. Muhammad Haye menambahkan pada akhir April diperkirakan 5 hingga 10 juta alat pelindung diri bisa didistribusikan. Alat pelindung diri yang sedang dibutuhkan meliputi pakaian, tutup kepala, masker, handuk, sarung tangan, pelindung kaki, pelindung tangan, dan kacamata pelindung wajah. Dalam upaya memasok kebutuhan alat pelindung diri ini, Kementerian Perindustrian terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Kesehatan. Sekian Indonesiaku hari ini.
Hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Bertahun-tahun aku hidup di perantauan, aku terus berjuang pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang lalu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu.
Lama ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lakukan. Wahai kawan, tetap seperjuangan yang bernasib sama, joget, nikmati, bermesin aja.
Mau pulang malu, mau pulang malu, tak pulang lang-lang
rindu.
Pulang lalu tak pulang rindu, karena
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda air terjun Waikalam yang terletak di Lampung Selatan. Pendengar, air terjun indah Waikalam ini merupakan salah satu objek wisata alam Gunung Raja Basa yang terletak di Desa Waikalam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasinya tidak begitu jauh dari kota Kalianda, hanya sekitar 18 km dan memerlukan waktu tempuh sekitar 30 menit. Sedangkan jika dari Bandar Lampung, jaraknya sekitar 78 km dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Pendengar, air terjun ini dikelola oleh kelompok sadar wisata Desa Waikalam. Harga tiket untuk masuk ke area air terjun Waikalam ini hanya Rp5.000. Untuk parkir motor dikenakan biaya Rp5.000, sedangkan untuk mobil sebesar Rp20.000. Cukup terjangkau bukan? Setelah Anda membayar tiket, perjalanan menuju air terjun dengan berjalan kaki kurang lebih 200 meter, dengan waktu tempuh sekitar 20 menit. Selama perjalanan, pengunjung akan melewati perkebunan kopi milik warga, kebun durian, dan juga tebing yang cukup curam. Kalau Anda lelah, tidak usah khawatir, karena ada pondok-pondok yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak sebelum turun ke lokasi air terjun Waikalam. Kelelahan Anda berjalan menuju air terjun segera akan terbayarkan dengan pemandangan indah yang disajikan air terjun Waikalam ini. Pendengar, beberapa meter sebelum sampai air terjun Waikalam, pengunjung akan mendengar suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian. Suara tersebut cukup kencang karena air terjun ini mempunyai ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Waikalam ini memiliki debit air yang deras dan juga air yang jernih. Di objek wisata air terjun Waikalam ini juga ada bebatuan besar yang bisa dinaiki, tetapi harus hati-hati karena licin. Setelah sampai di atas, Anda bisa juga berfoto dengan latar belakang air terjun yang megah itu. Kegiatan berenang di kolam renang alami dengan sumber air yang melimpah dan berasal dari air terjun indah ini memang menjadi favorit pengunjung. Pendengar, nama air terjun Waikalam diambil dari nama desa Waikalam. Dalam bahasa Lampung, Wai berarti air, sedangkan Kalam artinya batu ampo atau cadas. Jadi Waikalam adalah air yang keluar dari batu cadas. Tetapi ada juga yang mengatakan Wai berarti air dalam bahasa Lampung dan Kalam dalam bahasa Arab berarti berbicara. Jadi Waikalam ada yang mengartikan sebagai air yang berbicara. Pendengar, air terjun yang berada di dalam kawasan hutan gunung Rasa Basa ini seolah menampilkan atraksi keelokan ekowisata utama bagi hutan yang juga berfungsi sebagai sumber air kehidupan bagi warga sekitar aliran Sungai Penengahan. Sehingga air terjun yang memiliki air jernih dan udara sejuk ini juga patut dimasukkan dalam referensi destinasi liburan Anda. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dan kita berjumpa kembali esok. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai benihbatik.com luncurkan gerakan kebaikan hadapi virus corona. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Beberapa pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan secara resmi virus corona telah masuk ke Indonesia. Di tengah situasi ini, lebih baik kita bergandengan tangan membantu sesama untuk memberikan penunjang kesehatan berupa masker dan antiseptik bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu platform yang sudah menginisiasi gerakan berbuat kebaikan ini adalah benihbaik.com. Benihbaik.com merupakan salah satu platform crowdfunding terpercaya di Indonesia. Gerakan berbagi kebaikan hadapi virus corona ini merupakan inisiatif para pendiri benihbaik.com, yaitu Andi F. Noya, Firdaus Juli, dan Anggit Hernowo, serta Ketua PMI Yusuf Kalla. Gerakan ini dibuat atas kesadaran pentingnya suatu gerakan kesiapsiagaan nasional di tengah potensi ancaman pandemi virus corona di Indonesia. Gerakan ini dipromosikan melalui tagar 1 juta masker untuk Indonesia dan 1 juta sabun antiseptik untuk tangan kita. Caranya cukup mudah, yaitu hanya dengan mengklik donasi langsung pada laman 1 juta masker untuk Indonesia di benihbaik.com. Seluruh hasil donasi di benihbaik.com akan diserahkan ke PMI untuk keperluan masker dan sabun antiseptik yang akan dibagikan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan dapat mengubah pesimisme masyarakat menjadi optimisme, juga untuk membantu meningkatkan kesadaran publik akan virus corona, membantu mengurangi gerakan-gerakan tak bermanfaat yang akan menjadi viral di media sosial, dan bisa mengajak orang-orang terdekat untuk bersiap siaga serta peduli sesama. Demikian edisi Warna-Warni kali ini. Dengan tema benihbaik.com luncurkan gerakan kebaikan hadapi virus corona. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sayu pergi biar mati. Separuh senja menutup hari.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Pelangi Nada edisi kali ini kami akan hadirkan lagu keroncong dengan judul Rindu Malam. Lagu ini diciptakan oleh Sukanto dan ST P. Bustami. Rindu malam dalam lagu ini bukan berarti merindukan malam, akan tetapi menceritakan tentang rasa rindu yang hadir atau datang di saat malam tiba. Rindu memang bisa datang kapan saja dan di mana saja. Rasa rindu di kesunyian malam seringkali membuat seseorang terjaga dari tidur nyenyaknya. Baiklah pendengar, inilah Tuti Trisedia dengan lagu keroncong Rindu Malam.
Oh,
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Untuk Pikirkan burukmu, pikirkan sifatmu, pikirkan sekitarmu, baru kau mulai langkahmu.
Lihat ke depan, perlu sedikit senyuman, walau tak seindah dulu yang kau lihat kini. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita terima. Apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, semua karena kita sendiri. Apa yang kita terima, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, semua karena kita sendiri.
Jaga dulu jarak kita, jika tak ingin akhirnya kau menangis lagi. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat, coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua.
jatuh cinta. Luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendiri. Tanpa tergesa,
meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan. Aku terus berjuang pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu pada siapa aku mengadu.
Aku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lakukan. Wahai kawan, tetap seperjuangan yang bernasib sama. Joget, nikmati, lemesi, aja.
Mau pulang malu, mau pulang malu, tak pulang lang lang.
Rindu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.